SBS
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 SBS Radio.
Kinukumbinsi ng Israel ang libo-libong mga Aprikanong migrante na nakatira ng ilegal sa bansa na umalis sabay ng pag-alok ng pera at tiket ng eroplano. Inilarawan ng mga opisyal ng Israel ang mga Aprikano bilang banta sa sosyal na pabriko ng bansa, kung saan tinukoy din sila ng isang ministro sa gobyerno bilang cancer. Narito ang ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Ang misyon ayon sa punong ministro ng Israel ay paalisin silang lahat. Tinutukoy niya ang libo-libong migrante mula sa bansang Afrika na nakatira sa Israel ng labag sa batas. Ang iilan sa kanila ay mula sa Eritrea at Sudan. At sinabi ng karamihan, sila ay umalis mula sa labanan at persekusyon upang maghanap ng maayos na buhay. Tinawag sila ng Israel bilang infiltrators. Sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa kanyang gabinete, ang isang hadlang na natapos noong taong 2013 sa hangganan ng Israel at Egypt ang pumutol sa isang popular na tawiran ng mga migrante. Ngunit libo-libo pa rin ang nakarating sa hangganan ng disyerto. Dagdag ng leader ng Israel, ang pagpipilian ng mga migrante ay madali.
The infiltrators have a simple choice. Cooperate with us and leave voluntarily, respectfully, humanely, and legally, or we will have to use many other tools at our disposal, which are also according to law. I hope that they will choose to cooperate with us.
Nasa 36 at 40,000 tao ang pinaniniwalaang apektado ng paggalaw. Mayroon ding balita na halos 1,400 tao ang na-detain. Kung hindi makikipagtulungan ang mga migrante, maaaring humarap sila sa pagkakakulong. Samantala, ang makikipagtulungan ay bibigyan ng 4,500 Australianong dolyar ng gobyerno ng Israel, kabilang ang isang tiket sa eroplano, pauwi sa kanilang tahanang bansa o sa tinatawag na pangatlong bansa, na tinutukoy ng mga grupong pangkarapatan bilang Rwanda at Uganda. Sinabi ng direktor ng International Relations sa hotline para sa refugee at mga migrante na si Tamara Newman, isang talong sitwasyon ito para sa mga migrante.
The government is telling asylum seekers now that they have two options before them, to be deported to Rwanda or to enter detention for an indefinite period. This is not a real choice. All of our research shows that those who've been deported to Rwanda's lives have been seriously in danger.
Ipinagkaloob ng Israel ang mas konti sa 1% aplikasyon ng asylum at mayroong mahabang taong mga backlog ng mga aplikante. Inakusahan ng mga organisasyong pangkarapatan ang gobyerno ng Israel nang sinasadyang mahinang proseso ng mga aplikasyon mula sa mga taong may Aprikanong pinagmulan at itinanggi ang lehitimong claims ng asylum. Sinabi ng isang tagapagsalita mula sa United Nations, ahensya ng refugee, pinaparusahan ng Israel ang mga vulnerableng tao na nasa ilalim na ng mahigpit na limitasyon.
Eritreans and Sudanese need to renew their visas on a regular basis because the conditional release visa is only valid for 2 months. So this will be the time for the Ministry of Interior to actually issue a removal order.
Umalis si Teklit Michael sa Eritrea sa pag-asang may saayos ang kanyang kinabukasan. Ngayon ay nakatira sa Tel Aviv. Mas nais niyang makulong kaysa sa harapin ang buhay sa isang hindi kilalang lugar.
If they reject me, it's better for me to wait in prison than to go to Rwanda because I don't know what is in Rwanda waiting for me. Even though we as asylum seekers, us as a government, to tell us what is the deal in Rwanda. We don't know nothing about Rwanda. But what I know, a lot of people leave this country. They took their documents from them when they are arriving in the airport. So they are smuggling them to other countries. Nobody is staying in Rwanda. That's what I know.